Hey, ketemu lagi kita di Ngulas Film bareng saya Aika. Beberapa episode ke depan kita masih akan membahas film dokumenter terpilihnya Good Pitch Indonesia. Ini merupakan bentuk live crowdsourcing yang bertujuan untuk memperluas dampak sosial film-film dokumenter terpilih. Di episode sebelumnya kita sudah bahas film berjudul Pesantren yang mengajak penonton untuk menyelami kehidupan para penghuni Pondok Kebon Jambu Al-Islami, salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Cirebon. Nah, film kedua yang akan kita bahas adalah Menggapai Bintang, Aim for the Stars. Film ini bercerita tentang persahabatan dua teman masa kecil yang punya keterbatasan penglihatan dan kini mereka beranjak remaja tapi hidup terpisah di dua benua yang berbeda, Amerika Utara dan Indonesia. Lewat persahabatan Salsa dan Andrea inilah kita diajak untuk melihat lebih dekat dengan tantangan para remaja penyandang disabilitas. Dan disclaimer ya, filmnya belum ada, tapi bakal kita bahas dan kita bisa bantu untuk mewujudkan film ini. Caranya gimana? Simak obrolan saya bersama sutradara Ucu Agustin, manajer kampanye Mila Kamil, dan tak lupa juga salah satu tokohnya, Salsa. Film Menggapai Bintang, Mbak Ucu, apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan lewat film ini?
Film ini kan sebenarnya film yang sangat simple dan menurutku sih heartwarming, emang anget aja gitu, tentang persahabatan. Ini ada dua cewek remaja, dulunya kenal waktu TK, terus mereka masih melanjutkan persahabatannya sampai kini meskipun salah satu dari mereka udah enggak ada di Indonesia, yaitu si Andrea. Andrea dibawa ke Amerika, di Virginia sekarang tinggalnya sejak dia umur 5 tahun. Jadi tahun 2006 Andrea pergi, aku ketemu sama dia di Amerika ketika aku ikut suami di sana. Jadi kemudian ketemulah kisah dua remaja ini gitu. Nah, kemudian kan itu kayak bagian dari cerita yang mau tidak mau akan muncul kalau kita bicara tentang remaja gitu. Keseharian tentang remaja ngapain sih gitu. Pasti banyak frustasinya, pasti banyak ketidaktahuan mau ngapain gitu, kayak kita remaja lah. Tapi salah satu di antara itu juga bagian paling banyaknya kan pasti sekolah ya. Ketika mereka ngobrol, ya otomatis gimana sekolahnya di sana. Bagian ini ternyata ketika mereka ngobrol dan ketika ngelihat di apa yang terjadi dengan Salsa di sini, ini salah satu highlight dari persahabatan mereka juga gitu, tentang pendidikan. Karena ketika ngikutin Salsa, ya kemudian tahulah gitu, oh ternyata dia itu dulu meninggalkan Indonesia salah satunya ketika ibunya mulai tanya-tanya mau anaknya mau masuk SD. Tapi SD-nya maunya jangan SD SLB gitu, SD yang sekolah negeri lah atau publik lah gitu. Kalimat lainnya kan sekolah inklusi, maksudnya sekolah yang bisa menerima anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama anak biasa gitu, anak awas lah ya gitu. Nah, ditolak. Kalau dia kan kemudian bilang kayak pendidikan di sini tuh nggak mengizinkan aku berkontribusi dan mengikut sertakan aku karena disabilitasku. Mereka menolak aku karena mereka nggak mau pergi extra mile gitu untuk memajukan kita menjadi sama dengan orang awas. Kalau dia tuh udah bisa sangat menggugat gitu. Pas aku ngelihat sendiri bagaimana ini di negara yang negara mereka juga, negara Andrea dan negara mamanya gitu, orang Indonesia juga. Tapi yang udah mereka tinggalkan sejak tahun 2006, aku ngelihat 2018 ya kita mulai ini ya, mulai ngikutin Salsa. Masih sama. Itulah kenapa kemudian pendidikan inklusi juga menjadi highlight dalam film ini. Tapi basically sebenarnya ini cerita persahabatan remaja, tapi di film pendeknya belum ada yang cinta-cintaan atau di film panjang.
Siapa tahu gitu ya, dia udah punya pacar.
Nah, tapi Salsa deh, Salsa gimana nih waktu pertama kali diajakin gabung? Gimana Salsa, boleh cerita dong?
Pada awalnya kan apa namanya waktu itu aku lagi silaturahmi dengan keluarganya Andrea, terus Tante Ucu ini video call gitu nanya-nanya apa gimana boleh nggak kalau diambil gambar gitu-gitu. Ya aku bilang boleh banget, boleh silakan. Ya aku senang banget karena selain kok bisa apa ya berhubungan dekat lagi sama dia, walaupun sebelumnya juga dekat gitu, tapi karena udah berbeda negara jadi apa ya mungkin agak sulit komunikasi. Nah pada saat itu aku mulai dekat lagi sama dia. Terus ya intinya di sini aku ingin sharing berbagi cerita aja.
Nah kan kalau remaja ini kan banyak lah ceritanya ya. Salah satu kan tadi sempat disinggung Mbak Ucu juga soal sekolah gitu. Ya, nah obrolan seputar sekolah apa aja nih yang biasa diobrolin sama Andrea?
Ya kami sering tukar cerita tentang pendidikan, tentang sekolah di sini dan Dea di sana. Kalau aku pribadi di sini tuh aku baru lulus SMA tahun ini di SMA 54. Nah, SMA 54 itu kan apa ya sudah termasuk sekolah inklusif gitu, sekolah inklusi. Makanya jadinya aku putuskan untuk sekolah di SMA itu. Tapi mungkin memang sekolah inklusif, tapi dari segi dari guru ataupun fasilitas itu menurut aku masih mungkin belum siap ya, belum siap sepenuhnya gitu. Contohnya aja dari aku kelas 10 aku duduknya sama teman yang disabilitas juga netra sama-sama aku. Nah pas kelas 11 aku dipasangin lagi duduk sama teman disabilitas yaitu grahita plus autis. Nah pas kelas terakhir kemarin kelas 12 aku di ini duduk lagi sama temen rungu wicara. Gimana ya kalau boleh jujur bingung juga sih ya, bingung gimana gitu ya caranya. Kan dibayangin aja tunanetra sama rungu wicara itu gak nyambung gitu. Gak nyambung. Kalau rungu wicara itu yang mereka butuhkan itu visual, penglihatan. Sedangkan untuk netra, untuk aku sendiri yang dibutuhkan itu pendengaran. Jadi gimana ya sama-sama gak bisa nyambung gitu.
Dan guru gak intervensi
guru gak memperhatikan itu gitu.
Kalau sama dia sharingnya mungkin ya, mungkin sering ini juga gak sih ngobrol misalnya di sana tuh kayak gini loh sekolahnya gitu. Kalau di sana dibandingkan, banding-bandingin sekolah lah ceritanya.
Iya, dia kalau itu dia juga sering cerita bahwa kalau di sekolahnya di sana itu dia ada semacam guru khusus gitu ya, guru pembimbing khusus atau GPK gitu. Jadi selain ada guru kelasnya di sana, dia juga ada ini yang ngedampingin guru untuk ngedampingin dia belajar gitu.
Dia punya 3 guru untuk dia sendiri yang khusus ngedampingin kayak gitu. Dan dia tuh kalau di sini kan guru pembimbing khusus gitu. Kalau di sana tuh ada teacher visually impaired, terus udah gitu teacher visually impairednya tuh juga bisa 3 gitu. Kalau misalnya untuk yang pelajaran akuntansi gitu, baru tahu juga ada ceknya ada braille kayak begitu. Terus udah gitu untuk pelajaran-pelajaran yang sebenarnya susah diakses oleh anak-anak yang tidak bisa memiliki penglihatan kan, kayak geografi, terus geometri kayak gitu-gitulah. Jadi kalau di sana terus bukan hanya itu harus accessible untuk anak-anak murid yang visually impaired atau tunanetra ini, tapi juga harus accessible untuk para guru supaya bisa ngecek atau nge-review hasil kerja dari mereka. Kayak misalnya permasalahannya di Sasa kan, Sasa nulis dengan braille. Itu satu-satunya tulisan yang dia tahu, karena kan dia gak bisa lihat, gak bisa nulis pakai pensil kan. Kayak gitu. Gurunya gak bisa baca braille gitu. Jadi kalau di sana itu si teacher of visually impaired itu bikinin akses. Jadi entah itu lewat di email, kalau lewat komputer kan lebih setara ya. Maksudnya tuh orang yang bisa lihat bisa ngebaca, orang yang gak bisa lihat bisa menuliskan apa yang dia mau gitu. Terus pakai jaws apa screen readers. Nah tapi kalau di bahasa yang paperwork apa dokumen atau kertas kayak begitu, ini tuh kan permasalahannya di sini guru gak ngerti juga braille-nya kayak gimana. Jadi yang terjadi adalah dia di nilainya juga gak ada gitu. Atau gimana sih Sa, akhirnya kamu dapat nilainya seperti gimana sih, aku juga rada pengen tahu. Jadi diperiksa apa enggak sih hasil-hasil kerjaan kamu sama para guru?
Enggak semua gitu. Jadi minta aku bacain gitu hasilnya, jadi didengerin sama gurunya terus dinilai. Tapi ada juga yang ya udah kumpulin aja dulu. Nah, itu dia, aku enggak tahu juga terus itu nilainya dari mana gitu. Misalnya, "Bu, gimana kalau misalnya saya bacain aja gitu?" "Oh, ya udah nanti aja ya," gitu. Bunya mau nilai punya teman-temannya dulu. Oh, ya udah gitu.
Jadi dia bikin belnya jawaban. Dia baca gurunya enggak punya ini, karena dia satu-satunya yang ngerti. Dia bacain lagi ke gurunya, terus gurunya bilang, "Oh, saya enggak punya waktu."
Speechless.
Me too.
Salsa udah lulus nih. Sudah mau lanjut ke mana?
Untuk saat ini sih masih skip dulu ya, di lewat dulu. Soalnya kemarin aku udah ikut beberapa tes SBMPTN. Nggak lolos. Kedua, kemarin aku masih berusaha, masih pengen ngikutin, tapi jalur mandiri, tapi nggak lolos gitu. Setelah itu tes dicoba di perguruan tinggi swasta, lolos tesnya, tapi keluarga tidak mampu. Jadi sekarang aku ini dalam proses belajar pijat di panti yang sekarang aku tinggal di asrama, Panti Sosial Bina Netra Rumah Wicara Cahaya Batin.
Lewat film ini Menggapai Bintang, apa yang pengen dicapai? Mungkin Mbak Mila?
Ya, jadi untuk impact-nya kita sebenarnya ada dua skala besar ya. Maksudnya dua rencana gitu. Untuk Salsa dan untuk teman-teman tunanetra lainnya di Indonesia terutama. Nah, untuk Salsa kemarin kita udah mulai dengan mengumpulkan dana untuk kuliah Salsa. Dari DEA udah bikin GoFundMe, jadi crowdfunding tapi di sana di Amerika gitu. Kemudian dari kita juga kita udah ya, coba untuk
reach out lah kayak, "Hey, lo ada info beasiswa enggak?" gitu. Ini ponakan gue selalu bilang Salsa ponakanku. Udah sistemnya tadi kita ceritakan kan. Maksudku sangat tidak fair. Ketika orang-orang awas aja punya, kita aja tuh punya buku textbook dibawa ke rumah, kemudian pulang dibaca lagi, mau ujian dipersiapkan. Salsa mah enggak punya, enggak ada book braille di sekolah. Kalau Andrea dengan sangat mudah ke perpustakaannya itu, dia mengakses audio library gitu kan, audiobook. Semua buku pelajaran itu ada audiobooknya. Saya harus nge-search dulu dari internet, karena dia kadang ketika orang guru ngomong di kelas, kemudian murid-murid awas punya buku ya. Sasa kan gak punya buku, dia harus cek-cek nge-braille. Itu udah pasti ketinggalan. Ini anak pasti frustasi, karena kan gak mampu untuk bisa menyamai kecepatan orang awas gitu. Dengan fasilitas gak ada, Sasa gak tahu bagaimana bentuk segitiga, jajaran genjang, kayak gitu. Padahal kalau mau aja sangat mudah untuk membuat itu accessible terhadap anak-anak murid tunanetra. Lagi-lagi bukan berarti mereka bodoh, tapi kondisi kita memang beda. Kalau sekarang kan kayak stigma seolah-olah anak tunanetra ini adalah beban, seolah-olah mereka itu adalah orang tidak mampu gitu. Padahal hey, lo yang gak mau ngasih akses sehingga mereka tidak bisa secara full menggali potensi mereka, karena gak difasilitasi, gak dikasih aksesnya gitu. Dan itu membatasi mereka untuk menjadi berkembang, membatasi mereka kalau udah berkembang kan bisa berkontribusi terhadap society kayak gitu. Kalau sekarang cuma dijudge aja. Salah satu karakter dari society kita di Indonesia dalam menyikapi terhadap anak-anak atau para kelompok tunanetra ini.
Caranya nih kita, masyarakat, dukungan seperti apa yang bisa kita berikan?
Hal yang paling pertama terjadi perubahan adalah pasti para pembuatnya. Selain aku udah empower nih dengan pengetahuan atau experience aku ngelihat keadaan gitu kan. Sasa, kita harus kuat juga gitu. Aku highlight, kalau ada yang mendengar ini terus memiliki informasi tentang beasiswa untuk anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini misalnya tunanetra, bagi-bagi kita informasi deh. Di samping memang film ini juga masih membutuhkan dukungan untuk produksi gitu. Nah, setelah filmnya jadi dan bagaimana mau mengajak masyarakat terlibat, nah silakan ini Mila deh.
Nah, silakan Mbak Mila.
Kita ingin mengajak teman-teman terutama remaja untuk belajar berempati dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Jadi kita kemarin udah kerja sama-sama campaign.com itu kan. Kita punya di situ judul action kita, "Aku Sahabatmu" gitu. Nah, itu kita minta captionnya, "Kalau tiba-tiba sahabatmu menjadi buta, kamu akan melakukan apa untuk dia?" gitu loh. Nah, itu kan istilahnya untuk membuka mata mereka gitu. Oh iya ya, kalau orang terdekat gue atau gue sendiri gitu yang buta, gue pengen diperlakukan apa atau pengen melakukan apa gitu. Kemudian kita juga mau karena masalah salsa dan teman-teman tunat lain di Indonesia antara lain adalah ketiadaan akses di sekolah. Kita cita-cita besar kita adalah pengen bikin workshop untuk GPK atau guru pembimbing khusus gitu. Jadi untuk menambal atau apa ya mengimprove kekurangan atau mereka belum punya skill kan sebetulnya sekolah-sekolah ini guru-guru ini belum punya skill. Kita pengen bantu mereka untuk gimana sih cara menghadapi murid-murid tunanetra, mengajar mereka gimana gitu loh. Sebetulnya untuk kayak matematika itu kita udah mulai bergerak sih Mbak di Indonesia gitu. Udah mulai ada rintisan guru-guru matematik tuh udah mulai mereka mau nulis modul untuk guru di sekolah awas bagaimana cara mengajar matematika untuk tunanetra itu udah dimulai gitu. Jadi sebetulnya untuk salsa sih udah mulai ada support. Kalau misalnya kita bicara support sebenarnya udah ada yang mulai merintis gitu loh. Sebenarnya gayung bersambut sih gitu loh.
Aku cuma nambahin aja ya, misalnya, karena kan sekarang yang keterlibatan ya, kalau misalnya kita juga bisa membuat like kalau di Filipina itu kayak ini memang agak jauh kayak accessible for all, jadi mereka juga mulai ngebuka perpustakaan internet mereka online library untuk menyediakan audio. Itu kayaknya jauh dan kita kayaknya itu harus kerja besar, bukan termasuk dari impact yang pengen kita mau kita lakukan karena itu butuh kerja bersama untuk sebuah perubahan, bukan tugas kita banget gitu. Tapi tugas bersama. Misalnya kalau dilihat dari pengalaman berkenaan dengan SASA aja, ya menyediakan atau berusaha menghubungkan sekolah dengan pihak yang bisa membantu untuk membikinkan buku-buku braille sehingga ada dan accessible untuk anak-anak di sekolah atau di SMA, di SMP gitu. Nah nanti kan kayak target audience kita udah jelas nih, kayak educate young generation gitu. Berarti kemana tuh gitu? Ya udah anak-anak SMA, screening-screening film di SMA kampus supaya mereka bergerak. Kan anak kalau mahasiswa kan udah mulai bisa berorganisasi gitu, mengorganisasi dirinya. Oke, bikin kawan disabilitas itu menumbuhkan empati gitu. Karena menurutku itu tangga-tangga yang harus kita buat untuk menuju kesetaraan gitu. Yang berhubungan dengan isu atau hak disabilitas ini. Ini kan kayak kelompok tunanetra yang terus ada di pinggiran. Kapan ini mau berada di tengah bersama menjadi setara? Kalau kita tidak partisipasi ini masih sangat jauh. Nah film ini pengennya gitu nyumbang sedikit lah gitu dengan cerita salsa, cerita Dea gitu, nyumbang sedikit untuk kita bisa nge-push. Ya mungkin gak tahu ya, kalau dalam peradaban mungkin 1 cm gitu untuk bisa mereka tuh kita masyarakat umum melihat, hey teman-teman tunanetra ini ada gitu. Being visible memang harus lebih banyak melibatkan teman-teman tunanetra juga, and to make them being visible ini sangat penting sekarang.
So itu tadi Ngulas Film bareng Aika, dan jangan lupa untuk simak terus episode selanjutnya Ngulas Film di kbrprime.id.